Ljetopis.
Na današnji dan 7. aprila 1911. godine umro je Aleksandar Lekso Sajčić, glasoviti crnogorski junak, kapetan carske ruske i crnogorske vojske. Umro je od povreda koje je dobio gaseći požar na dvoru kralja Nikole. Aleksandar Lekso Sajčić rođen je 1873. godine Vinicka Berane. Gimnaziju učio na Cetinju i Dubrovniku, a pješadijsku podoficijsku školu u Beogradu. Bio je adjutant Vasovićke brigade. Po stupanju u rusku vojnu službu proslavio se u rusko-japanskom ratu 1904. i 1905. pogubivši čuvenog japanskog samuraja u dvoboju kod Vladivostoka. Odlikovan je najvišim ordenima ondašnje Rusije. Lekso Sajčić je bio kapetan crnogorske vojske, upamćene po nevjerojatnom umijeću rukovanja sabljom. O vještini kojom je Lekso baratao sabljom u narodu su ostale bajke. Gimnaziju završio u Dubrovniku, odakle prelazi u Beograd, gdje pohađa pešadijsku podoficijsku školu. Nakon podoficijske škole 3 godine je proveo u Crnoj Gori, gdje je postavljen za adjutanta Vasovićke brigade. Kao vojnik sa željom za daljnjim usavršavanjem odlazi u Istanbul, gdje stupa u tursku vojsku kao poručnik carske garde, gdje službuje 3 godine. Iz Istanbula odlazi u Mandžuriju i priključuje se ruskoj vojsci, gdje biva unapređen u čin potporučnika. U Mandžuriji ga je 1905. zatekao veliki rat između Rusije i Japana. Tu počinje priča o njemu. Dvije vojske valjale su se jedna prema drugoj i onda utaborile pod Junjun Anom u istočnoj Mandžuriji, ne tako daleko od Vladivostoka. Rusi spram Japanaca u drugoj godini rusko-japanskog rata. Bitku je valjalo zapodjenuti usred polja, širokog narava. I dok su ruski stratezi i dalje tragali za najboljim putem koji bi ih odveo do pobjede, posle niza neuspjeha i suprotnog tabora izdvojio se konjanik sa bijelom zastavom. Šta li sad pa ovaj hoće? Komandant japanskih jedinica preko svog izaslanika sa bijelom zastavom zahtijevao je od ruskog kolege da izabere jednog ratnika koji će prije bitke izaći na dvoboj njihovom samuraju. Ruske štablije bile su najblaže rečeno zapanjene. Sjede glave sa epoletama nisu mogle da vjeruju da se Japanci na početku 20. vijeka pridržavaju svog starog običaja. Vijećanje je dugo trajalo. Ako ne pošalju Megdandžiju, sramota je. A ako pak odluče da prihvate japanski izazov, koga poslati da se suprotstavi njihovom vještom i iskusnom ratniku? Znali su da pobjeda u takvom doboju znači veliku psihološku prednost pred predstojeću bitku. I odluka je pala. Naći dobrovoljca koji će htjeti i smjeti da se suprotstavi samuraju. Našli su ga odmah ili, bolje reći, našao je on njih. Čim je po logoru zečao glas da se traži dobrovoljni zatočnik koji bi trebalo da brani čast i slavu ruskog oružja i borilačke vještine, pred šator komandanta gotovo u trku stigao je visoki mršav poručnik. Aleksandar Sajčić iz Berana, Crna Gora, oštro je salutirao. Podanik knjaza Nikole je sad u službi njegovog carskog veličanstva. Spreman sam da iziđem na Megdan mrskom neprijatelju. Odlučen je bio Sajčić. I dok su štablije nepovredljivo odmiravale 32-godišnjeg dobrovoljca, on je pred njima stajao kao ukopan, strpljivo očekujući dalju naredbu. Visoki oficiri dugo su se nešto sašaptavali i onda odlučili da im nema druge nego da mu pruže priliku, kad je već tako samouvjereno zatražio, a i niko drugi se još nije prijavio. Pitomac knjaza Nikole propisno je salutirao i odmah se dao u potragu za konjem i sabljom koji bi mu najviše odgovarali. Sablju je brzo našao, od ponuđenih konja izabrao je tek trećeg. Onog koji je na komandu jahača umio da krene lijevo pa desno, da na vrijeme izmegne napad neprijatelju. U nestvarnom okruženju nalik onom iz naših epskih pjesama Sajčić izjahao nasred polja, uz pratnju muzike vojničkog marša. Iz suprotnog tabora izašao ratnik obučen u crno krzno. Strah Božji, Lekso je kasnije pričao da ga je posjećao na kakvu zlokobnu crnu orlušinu, dvoboj na život i smrt. Glasovi vojske utihnuli su kada su Megdandžije krenuli jedan na drugog. Zapršala je zemlja ispod konjskih kopita, onda jeka poslije udara čelik o čelik. Obojica i dalje u sedlu, potom ponovo zalet. Onda je Sajčić osjetio žestok bol i nešto toplo krenulo mu je čelo u oči. Rukava mundira uspio je da za trenutak otre krv i vidi zlosutno sječivo tik nad glavom. U tom trenutku Lekso Sajčić munjevitom brzinom, samo njemu svojstvenom, mahnu sabljom i posječe japanskog junaka. Čuo je urlik pored uveta, pa onda urnebesno živio na ruskom. Čim je samuraj pao na zemlju, njegov kon odskakao je ka japanskoj vojsci. Ovom pobjedom nanijete težak moralni poraz japanskoj vojsci. Poslije pobjede u dvoboju, Aleksandar Lekso Sajčić je postao kavaljer ordena Svete Ane, najvećeg ruskog odlikovanja, kao i vlasnik mnoštva dugih priznanja. Uz to, ruska vlada mu je odredila svotu od 40 Napoleona u zlatu godišnje i to do kraja života. U dalekoj Mandžuriji unaprijeđen je u čin kapetana i do kraja vojne komandovao je konjičkim eskadronom Amurskog dragonskog puka. Sablja kojom je savladao samuraja danas se čuva u Vojnom muzeju u Moskvi. Današnji dan 7. aprila 1962. godine uhapšen je jugoslovenski političar i disident Milovan Đilas, bivši najbliži saradnik Josipa Broza. Razlog za hapšenje bilo je objavljivanje njegove knjige Razgovori sa Staljinom. Bilo je to 4. hapšenje i suđenje Đilasu od kako se januara 1954. godine razišao sa rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije. Rođen je 1911. godine u selu Podbišće kod Mojkovca. Posle završetka gimnazije odlazi u Beograd gdje počinje da studira filozofiju i pravo na Beogradskom univerzitetu. Tada se povezuje sa ilegalnom Skojevskom organizacijom i vrlo brzo postaje član Skoja. Za vrijeme velike provale komunista u Beogradu policija ga je uhapsila u augustu 1933. godine na pjaci. Milovan Đilas je prebačen u Glavnjaču gdje su ga ispitivali Dragi Jovanović i Svetozar Vujković. Nije ništa priznao pa je pretučen i ostavljen cijelu noć da bez odjeće leži u svojoj ćeliji. Sutradan mu je počelo suđenje pred opštinskim sudom grada Beograda, koji ga je po zakonu o zaštiti države osudio na 5 godina zatvora. Kao član politbiroa, automatski izabran i za člana vrhovnog štaba. Poslije splašavanja 13. ustanka i savjetovanja u stolicama, na njegovo mjesto je upućen Ivo Milutinović, a on je povučen u vrhovni štab, gdje je imao zaduženje za propagandni rad i učestvovao u uređivanju lista Borba u oslobođenom Užicu. Optuživan je za zločine koje su partizani počinili u Crnoj Gori na početku rata, takozvana lijeva skretanja, koja je opisao, ali se i ogradio sa objašnjenjem da u to vrijeme nije bio u Crnoj Gori. Zajedno sa Mitrom Bakićem dočekao je prvu englesku vojnu misiju koju je predvodio kapetan Bill Hudson u Petrovcu na moru. Zajedno su ga odveli u partizanski vrhovni štab u Užicu. Za vrijeme operacije Weiss i Schwarz povlačio se zajedno sa vrhovnim štabom. Bio je prisutan na martovskim pregovorima, možda najkontraverznijim epizodom Narodnooslobodilačkog rata pod lažnim imenom Miloš Marković. Aprila 1945. godine Đilas i Broz odlaze u Moskvu na potpisivanje ugovora o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Za vrijeme borbe sa Informbirovom Đilas je stalno bio sa partijom, učestvovao je na svim plenarnim sjednicama. Radio je na pisanju članaka u politici i borbi, a početkom 1953. godine izabran je za predsjednika Narodne skupštine FNRJ. Milovan Đilas je počeo u borbi 1953. godine da objavljuje svoje članke o najsloženijim pitanjima partije, njene reforme i budućeg razvitka Jugoslavije. Đilasovi članci su izazvali veliku diskusiju u Savezu komunista Jugoslavije u najširim masama. Naročito je bio prečitati posljednji Đilasov članak pod nazivom Anatomije jednog morala, gdje je stao u odbranu glumice Milene Dapčević, žene Peka Dapčevića, izrugivanje žena ostalih partijskih funkcionera. Đilas je time otvoreno napao komunizam kao sistem samo u uvijenoj formi. 3 dana poslije posljednjeg članka Milovana Đilasa borba je objavila ogradu izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije o Đilasovog pisanja. Napomenuto je da su Đilasovi članci izazvali zabunu redovima članova Saveza i da su ništavni za čitav politički sistem. I Broz je javno kritikovao Đilasova pisanja. Istakao je da je Đilas zapravo napao Savez komunista, da je pokušao da izazove anarhiju, da je pripovijedao čistu demokratiju i tako srozao Savez komunista. Na sjednici je iskritikovan i Vladimir Dedijer jer je kao urednik borbe radio na uređenju Đilasovih članaka. Na kraju zasjedanja Đilas izašao za govornicu i izjavom da su mu se vratila vjera u Savez komunista i da će sam glasati za rezoluciju koja ga osuđuje, pokajnički priznao krivicu. Milovan Đilas je isključen iz Saveza komunista i udaljen sa svih funkcija u partiji i kažnjen posljednom opomenom. Decembra 1954. godine Đilas daje intervju dopisniku New York Timesa u kome kaže da zemljom vladaju najveći reakcionari. Zbog toga se pokreće tajni sudski postupak u Beogradu gdje je izvedeni Vladimir Dedijer kao simpatizer Đilas. Đilas je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od 1,5 godine, kao i Dedijer. Đilas januara 1955. godine podnosi pisanu ostavku na dužnost predsjednika Narodne skupštine kada je obrazložio da se on tada više ne smatra članom Saveza komunista i da po svojoj volji istupa iz članstva. I pored izrečenih opomena Đilas objavljuje svoje novo djelo Nova klasa i analiza komunističkog sistema. Djelovanje Milovana Đilasa u trenutku kada se više nije nalazio ni na jednoj funkciji u zemlji bilo je vezano isključivo za pisanje. U vrijeme početka Mađarske revolucije protiv komunizma, Đilas je u svom intervju 1956. godine javno podržao revoluciju. Nakon toga je stavljen pod partijsku prismotru i sud ga je osudio zbog antijugoslovenske djelatnosti na 3 godine zatvora. Kaznu je izdržavao u Sremskoj Mitrovici. Za vrijeme robije je napisao studiju knjiga o Njegošu. Na slobodu je pušten 1958. godine. Zbog svog antikomunističkog djelovanja po drugi put je uhapšen 1962. godine i osuđen na 13 godina zatvora. Đilas je svoju kaznu ponovo izdržavao u Sremskoj Mitrovici. Za vrijeme izdržavanja zatvorske kazne napisao je veći broj rukopisa i svakodnevno je vodio dnevnik. U zatvoru je završio svoje djelo Razgovor sa Staljinom i roman Crna Gora, opširniju knjigu o Petru Petroviću Njegošu i drugo. Iz zatvora izašao 1966. godine. Iz zatvorskog perioda sačuvana su pisma koja je razmenjavao sa svojom suprugom. Objavljeni su pod nazivom Milovan Đilas, pisma iz zatvora, a priredio ih i njegov sin Alekse Đilas. Sredinom 1968. godine jugoslovenske vlasti su dozvolile Đilasu i njegovoj ženi da otputuju u inostranstvo. Podržao je velike studentske demonstracije 1968. godine u Beogradu i pisao po novinama o tome. Nakon kraćeg zadržavanja u Austriji i Italiji, Đilas se ponovo vraća u Beograd. Početkom 1970. izrečena mu je zabrana putovanja zbog kritika na račun Saveza komunista i čitavog partijskog rukovodstva u zemlji. Đilas je nakon oslobođenja 1945. godine promovisao stav da su Crnogorci posebna nacija izdvojena iz etničkog srpstva, da bi se poslije pada s vlasti odrekao tog stava. U listu Borba 1. maja 1945. godine objavio članak pod naslovom O crnogorskom nacionalnom pitanju, gdje je tvrdio da su Crnogorci porijeklom Srbi, ali da su tokom historije profilisali svoju posebnu naciju. Međutim, Đilas je krajem 1980. godina u nizu intervjua izjašnjavao se kao Srbin, pa čak i u jednom izjavio da su Crnogorci formirali u naciju besmisleno je s naučne tačke gledišta. U knjizi Revolucionarni rat Đilas opisuje kako se sporio sa rođenim ocem i ubjeđivao ga da oni nisu Srbi, na što mu je otac odgovorio da ako Crnogorci nisu Srbi, ima li onda uopšte Srba? Očeve riči pojašnjava pa kaže da je njihovo značenje to da su Crnogorci u stvari najveći Srbi. Iako je učestvovao u stvaranju crnogorske nacije, Đilas je umro kao Srbin. Pred smrti je ostavio oporuku da bude sahranjen po srpskom pravoslavnom običaju angažovanjem sveštenika. To je bio rijedak primjer nekadašnje komuniste da se sahrani po crkvenim običajima. Preminuo je 1995. godine u Beogradu, sahranjen u porodičnoj grobnici u svom selu Podbišće uz crkvene obrede.
Ljetopis.